Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U narednih 30 minuta sa vama Andreja Backović i Branka Trivić. Četvrtak, 19. januar, kroz vesti dana. Vučić, Mogherinijeva apelovala da se smire tenzije. Plenković i Vučić u petak u Davosu, mogu susret. Holand, Merkelova i Putin razgovarali o Ukrajini i Siriji. Đoković ispao već u drugom kolu Australija Opena. Vreme oblačno i hladno, najviša temperatura od minus 3 do 0. A u nastavku emisije poslušajte. Hoće li krenuti pritisak na Srbiju da Dodiku uvede sankcije? Politička analitičarka Aleksandra Joksimović.
Teško može doći do toga da Srbija uvede sankcije Dodiku, ali sa druge strane treba prvo vidjeti da li će ovakva vrsta reakcije ostati u okvirima samo Sjedinjenih Američkih Država ili će još neke od zemalja Evropske unije sankcionisati Dodika.
Briselske diplomate predstavu propagandnog voza Beograd Mitrovica stavljaju u kontekst predstojećih izbora u Srbiji, a kako prenosi naš dopisnik iz Brisela, Rikard Džozdijak, glumci im se u toj predstavi ovako ukazuju.
Predsjednik Tomislav Nikolić ima ulogu lošeg policajca koji prijeti upotrebom vojske, dok je premijer Aleksandar Vučić dobri policajac koji se trudi da sačuva svoj ugled u Briselu.
To je samo deo sadržaja emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Premijer Srbije Aleksandar Vučić i predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federika Mogherini imali su u Davosu hitan sastanak. Vučić je za Radio Televiziju Srbije rekao da je Mogherinijeva apelovala na smirivanje tenzija i na nastavak dijaloga. Kako kaže, on je poručio da kao predsjednik vlada ne podnosi zamenu teza u kojoj ceo svet priča o vozu, a voznik od Albanaca nije ni video, ali su zato Srbi na severu videli 17 oklopnih vozila i duge cevi.
Rekao sam da Srbija ima samo jedan uslov, a to je da niko više nikada ne pokuša da dugim cevima i oklopnim vozilima rešava probleme i da smo uvijek spremni za svaku vrstu razgovora, smirivanja tenzija, želimo mir.
Rekao je Vučić nakon sastanka sa Mogherinijevom i dodao.
Pa ako je to već nezavisna država, kako kažu američka i nemačka ambasada u Prištini, pa što onda uopšte razgovaraju sa nama? Mi sa tim nismo saglasni. Pa super, onda rešite stvari kako vi mislite da možete da rešite stvari. A nemojte nas da uključujete. Samo nemojte od nas da tražite da vam dajemo zeleno svetlo za nešto što je direktno protiv interesa srpskog naroda.
Srpski premijer je u izjavi za Tanjug otkrio važnu činjenicu.
Imali smo neke posredne kontakte sa Albancima na Kosovu i verujem da ćemo sve probleme da rešimo na miran i racionalan, razuman način.
Rekao je Vučić dodavši da veruje da će se uz pomoć Evropske unije i drugih međunarodnih subjekata spustiti tenzije između Beograda i Prištine. Kosovska ministarka za dijalog Edita Tahiri izjavila je da Priština ostaje posvećena briselskom dijalogu sa Beogradom, ali da najpre treba prevazići poslednje tenzije. Ambasade Sjedinjenih Država na Kosovu i u Srbiji pozvali su obe strane da izbegnu opasnu i povišenu retoriku, a Rusija je poručila da se ne sme dopustiti novi konflikt na Balkanu. Kosovski zvaničnici tvrde da Srbija računa na pomoć Rusije kako bi pripojila severni deo Kosova, a analitičari smatraju da Srbija pokušava da iskoristi težinu Rusije u postizanju tog svog cilja, a da Rusija koristi Srbiju radi prouzrokovanja destabilizacije na Balkanu. Amra Zajnel ima više detalja.
Američka ambasada je poručila da od porasta nacionalizma niko nema koristi i stoga je potreba nastavak rada na normalizaciji odnosa. Istovremeno i Rusija se oglasila da ne treba dopustiti još jedan sukob na Balkanu.
I ja ubeđen što
nadam se da svi shvataju da se ne sme dozvoliti izbijanje oružanog sukoba na Balkanu, istako je ruski šef diplomatije Sergej Lavrov na godišnjoj konferenciji za novinare u utorak.
Dakle, silovoj konfrontaciji.
Kosovski zvaničnici su naveli da zapravo Srbija računa na pomoć Rusije da aneksira severni deo Kosova i da ga potom pripoji sebi. Tenzije između dve zemlje porasle su nakon, kako su rekli kosovski zvaničnici, niza provokacija Srbije, a poslednja se odnosi na voz iz Rusije sa provokativnim natpisom Kosovo je Srbija, koji je Srbija htela da upotrebi za eventualno uspostavljanje linije između Beograda i Severne Mitrovice. Srbija računa na pomoć Rusije i zato je jedan voz iz Rusije krenuo iz Beograda prema Kosovu. Ništa nije slučajno, sve je isplanirano, kazao je predsjednik Kosova Hašim Tači u intervju za naš program u ponedjeljak. Sprečavanjem dolaska voza na Kosovu sprečen je bio i moguć sukob, saopštile su dve strane. Kosovski analitičar Driton Seljmanaj navodi da Srbija pokušava da iskoristi težinu Rusije na međunarodnoj sceni radi ostvarivanja svojih ciljeva, dok Rusija koristi Srbiju da bude faktor destabilnosti na Balkanu, a kako bi se Evropska unija fokusirala na Balkan, a ne na druga mesta. Ne smatram da je Rusija potpuno spremna da pruži podršku Srbiji da preuzme sebni deo ili da ponovo prouzrokuje sukobe. Meni se više čini da Rusija vrši napore na to da Balkan ne bude previše stabilan, a kako bi se Evropska unija više koncentrisala na Balkanu, što bi omogućilo Rusiji da razvija dalje planove u drugim delovima sveta, bilo da se radi o Siriji, Ukrajini ili o drugim mestima kao što su Abhazija, Gruzija i Osetija, kaže Seljmanaj. S druge strane, dodaje on, Sjedinjene države imaju jasan stav o Kosovu, ali izgleda da se vrše napori da se iskoristi faza tranzicije u Sjedinjenim državama kako bi se pojedini ciljevi nekih država realizovali. Ne mislim da će pristup SAD-a prema Kosovu da se menja, jer od 90. godina postoji kontinuitet koji se ne menja bez obzira ko je bio na čelu države, republikanac ili demokrata. Kosovo je i dalje jedan dobro koordiniran međunarodni projekat sa velikom podrškom Sjedinjenih država i kao takav ne vidim potencijalni rizik da nova administracija Amerike može da promeni pristup. Ipak su njihove investicije na Kosovu velike, mišljenja je Seljmanaj. Najmražiti direktor Balkanske grupe iz Prištine navodi da su političke tenzije između Kosova i Srbije poprilično velike, ali ne očekuje da one mogu da prerastu u nasilje. Sve strane shvataju svoje ograničenja bez obzira na diskurs. Ne vidim da Srbija može da ode predaleko s provokacijama. U Srbiji postoji interesantna situacija jer nakon što je stiglo odobrenje o otvaranju poglavlja, Beogradu više nije na agendi da izveštava Brisel. Zbog predstojeće izbora u Nemačkoj i u Francuskoj, pritisci nad Beogradom za implementaciju reforma i dijaloga mogu da nedostaju. U Srbiji su također ove godine izbori i može se očekivati da će se njihov diskurs koncentrisati na njih same. U očima mnogih Vučić se smatra da je otišao previše daleko u približavanju Nemačkoj, što se nije svidilo Moskvi. Stoga, zbog ovih predsjedničkih izbora pokušava da ode korak nazad, a nacionalistički diskurs ima za cilj da se spreči pobjeda radikalaca ili drugih, kao što je Vuk Jeremić, kaže Rašiti. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Rikard Džozvijak, dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, za našu rubriku Zašto prenosi reakcije zvaničnika Evropske unije na poslednje tenzije širom Zapadnog Balkana, posebno one između Beograda i Prištine, čime se još više ugrožava normalizacija međusobnih odnosa i proces reintegracije severa Kosova.
Brisel je ogorčen zbog opšte situacije na Zapadnom Balkanu od početka ove godine, jer su proslava Dana Republike Srpske, hapšenje Haradinaja i slanje voza za Kosovo potvrdili koliko je region zapaljiv, ali isto tako ukazali na to da Evropska unija gubi uticaj u svom stražnjem dvorištu. Diplomate sa kojima sam razgovarao jasno upiru prst u Beograd radi posljednjeg incidenta, ali isto tako cinično ukazuju na predstojeće izbore u Srbiji kao povod da se mobiliše biračko tijelo i odvrati pažnja sa hitnih problema kao što je ekonomska situacija. Oni također primjećuju da se čini da predsjednik Tomislav Nikolić ima ulogu lošeg policajca koji prijeti upotrebom vojske, dok je premijer Aleksandar Vučić dobri policajac koji se trudi da sačuva svoj ugled u Briselu. Vučić je iznenađujuće visoko cijenjen, naročito u Europskoj komisiji. Šefica europske diplomatije Federica Mogherini je otvoreno pohvalila njegovu reakciju na posljednje dizanje tenzija kada je bila upitana da objasni situaciju na sastanku Europskog vijeća za vanjske poslove početkom sedmice. Jasno je da proširenje Europske unije više nije u vrhu prioriteta u Briselu i u ovom momentu u stvari ne može biti udaljeniji od vrha te liste. Brisel sada na umu ima druge stvari. Prije svega da preživi sve oluje koje se spremaju, počevši od Trumpa i Brexita, do sporog ekonomskog rasta i mogućeg novog vala izbjeglica. Diplomate koje se bave proširenjem ukazuju na nedavne događaje na Zapadnom Balkanu, naročito one na Kosovu, i kažu da oni pokazuju da su domaći političari shvatili poruku. Evropska unija više nije zainteresovana za vas. Ovo također znači da Evropska unija sve manje bitna u regionu. Proći će još mnogo godina prije nego što bude razmotreno članstvo Srbije u Uniji, tako da si mogu dopustiti malo nestašluka. A što se tiče briselskog dijaloga koje komesar za proširenje Johannes Hahn i Mogherini stalno spominju, nije bilo nikakvih rezultata još od ljeta 2015. Što se tiče Tačijeve tvrdnje da će se Krim ponoviti sa sjeverom Kosova, ona je svakako natjerala Evropsku uniju da se nagne da bi bolje čula o čemu se tu radi, mada ovdje niko ne vjeruje da će se to desiti. Srbija bi u tom slučaju previše riskirala, tako ovdje vide stvari, pogotovo jer su EULEX i KFOR iza ugla. No, ostaje pitanje da li je to zaista tako, ako se uzme u obzir da je evropska perspektiva veoma udaljena, kao i to da je zapadni svijet u zbrci.
Bio je to naš dopisnik iz Brisela, Richard Joswiak. Premijer Hrvatske Andrej Plenković učestvujeće danas i sutra na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu. Skup će biti prilika za njegov susret s premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem, prenosi agencija HINA. Plenković je utorak rekao da će biti s Vučićem na jednom panelu i da će sigurno imati priliku da razgovaraju. Biće to prvi susret Vučića i Plenkovića, koji je dužnost premijera preuzeo oktobra 2016. godine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocenio je da je osvetnička odluka odlazeće američke administracije o uvođenju sankcija prema njemu posljedica njegove nespremnosti da trguje interesima Republike Srpske. Kazao je da nema nikakvu imovinu u Americi, da je ima u Srbiji, ali da Srbiju ne doživljava kao inostranstvo. Za opozicione političare u Republici Srpskoj najvažnije je da se sankcije ne odraze na entitetske institucije. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da nije realno očekivati da Srbija zamrzne imovinu i ne dozvoli ulazak predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Analitičari su pak uzdržani u proceni da li će se Srbija naći pod pritiscima da se pridruži sankcijama Vašingtona Dodiku. Branka Mihajlović.
Da li se očekuje od Beograda uvođenje sankcija Dodiku? Predsjednica Helsinškog komiteta za ljudska prava za Srbiju Sonja Biserko nije odgovorila direktno na to pitanje, ali je za Radio Slobodna Evropa izjavila da očekuje u narednom periodu veće pritiske na Beograd, koji je, smatra Biserko, barem kad je reč o izjavama predsjednika Republike, odustao od politike podrške integritetu Bosne i Hercegovine. Biserko očekuje promjenu politike Brisela prema Balkanu kako bi se sačuvala stabilnost regiona.
Mislim da Srbiji tek postoje ozbiljni pritisci za sve ove događaje koji su posljednjih dana bili na delu, ne samo u Bosni nego i na Kosovu, i da u narednih mjeseci može se očekivati mnogo veći i značajniji pritisak, zato što cela ta priča oko Balkana ulazi u neku finalnu fazu. Nažalost, srpska strana očekuje da će dolaskom Trumpa američka administracija popustiti u smislu da će prepustiti Srbiju i taj deo zapadnog Balkana ruskoj interesnoj sferi, što mislim da je jedna kalkulacija bez utemeljenja i da je sva politika Beograda u ovom momentu uglavnom se oslanja na tu kalkulaciju.
Da li se može očekivati da Evropska unija sledi Ameriku?
Pa ja mislim da će slediti jedna promijenjena politika koja će se tek pokazati u narednim mjesecima. Mislim da Srbija treba biti pripremljena za to i da mora dobro da odmeri kakve će korake preduzimati narednih nekoliko mjeseci.
Aleksandra Joksimović iz Beogradskog centra za spoljnu politiku kaže da su male šanse da Srbija uvede Dodiku sankcije, iako bi efekti bili jedino u toj državi regiona gde on ima imovinu i na čiji pasoš računa. Ali da li će se Srbija naći pod pritiskom spolja, zavisi od toga da li će još neke države krenuti američkim stopama.
Mislim da je već potpuno jasno da teško može doći do toga da Srbija uvede sankcije Dodiku, ali sa druge strane treba prvo vidjeti na koji način će se dalje ova tema razvijati u međunarodnoj zajednici. Da li će ovakva vrsta reakcije ostati u okvirima samo Sjedinjenih Američkih Država ili će još neke od zemalja Evropske unije sankcionisati toliko lično na način kako su to radile Sjedinjene Američke Države.
U vezi sa kalkulacijama da će nova američka administracija ukinuti brzo sankcije Dodiku, Aleksandra Joksimović dodaje da je u ovom trenutku teško proceniti dokle će nova Trumpova administracija ići na poništavanje odluka svojih prethodnika. U svakom slučaju, sam Dodik, kaže naša sagovornica, mnogo više se u ovom trenutku oslanja na Rusiju nego na Srbiju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Mogherinijeva apelovala da se smire tenzije. Plenković i Vučić se sastaju možda sutra u Davosu. Holand, Merkelova i Putin razgovarali o Ukrajini i Siriji. Đoković ispao u drugom kolu Australija Opena. Vreme oblačno i hladno, najviša temperatura od -3 do 0. Ostanite sa nama do kraja emisije i poslušajte i šta kaže Esad Kundaković, otac mladića koji je stradao u borbama u Siriji pre 3,5 godine, Čovek koji danas vlada u Sandžaku savjetuje da ne kreću putem bez povratka.
Izgubio sam sina zato što nisam imao vremena da ga saslušam, da vidim šta to njega tišti unutra, zbog čega on pati. Ja molim Allah da više ni jedan roditelj ne doživi to sam ja doživio.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tužilaštvo radi na utvrđivanju svih okolnosti u vezi sa incidentima na tribini u Beški, a policija će profesionalno obaviti svoj deo posla. To je poručio Nebojša Stefanović, ministar policije i visoki funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke. Prisustvo Veselina Šljivančanina, haškog osuđenika na tom skupu, pobuđuje sumnju da je na snazi još jedna relativizacija odgovornosti Srbije za sukobe tokom 90-ih. Prilog Milana Nešića.
Kao krivce za nemire na tribini gde je gostovao oficir koji je u Hagu odslužio kaznu za ratne zločine, ministar policije Nebojša Stefanović označio je nevladine aktiviste. Oni su pre Šljivančaninovog obraćanja okupljenima razvili transparent kada ratni zločinci ućute, žrtve će moći da govore.
Ovi ljudi su izazvali nasilje. Ušli su na tribinu koju je neko drugi organizovao i, nažalost, nasiljem pokušali da tu tribinu prekinu. Ja se nadam da niko ne želi da se vratimo u vremena kada je nacionalni stroj upadao na tribine Filozofskog fakulteta, kao što je bilo 2005. godine, i nasilno prekidao tribine drugim ljudima. Nema opravdanja za nasilje. Povredili su i oni nekoliko lica. Nama se javilo u policiji preko 20 lica.
Rekao je Stefanović na televiziji Pink. Nacionalni stroj o kom je ministar Stefanović govorio je neonacistička organizacija. Njegovi članovi su 2005. pod vođstvom tadašnjeg lidera Gorana Davidovića, poznatog pod nadimkom Fire, privedeni zbog upada i maltretiranja učesnika tribine na Novosadskom filozofskom fakultetu povodom Dana borbe protiv fašizma. Sa druge strane, na snimcima sa skupa u Beški jasno se vidi da je bilo koškanja i da su okupljeni pocepali plakate inicijative mladih i njihove aktiviste izbacili napolje. Pred prostorijama su, kako je navela inicijativa Mladih za ljudska prava, tučeni i šutirani. Svih 9 aktivista je povređeno, kažu u toj organizaciji. To su činjenice koje dovode u pitanje tvrdnje koje je izneo ministar policije, kaže Jelena Krstić iz nevladine organizacije Fond za humanitarno pravo.
To je stvarno van svake pameti. Aktivisti koji su napadnuti, koji su povređeni, to su uglavnom studenti. Među njima je više bilo devojaka nego muškaraca. Tako da je to zapravo jedan politički spin kojim se želi zamazati zapravo stvarnost i ono što se dogodilo i na pogrešan način informisati javnost.
Inače, Veselin Šljivančanin, bivši haški osuđenik koji je izdržao 2/3 desetogodišnje kazne zbog ratnih zločina, u poslednje vrijeme je čest gost skupova po unutrašnjosti Srbije, čiji su organizatori članovi ili osobe bliske Srpskoj naprednoj stranci. De facto je reč o oficiru koji je odslužio kaznu za dokazana nedela, ali je sa druge strane prilično upitan publicitet koji mu se daje pozivima da učestvuje na javnim skupovima.
To je ono što je problem, što ne postoji diskontinuitet u odnosu i na zločine koji su počinjeni, na osobe koje su ih počinjale, pa čak i u tim slučajima eto kada postoje pravnosnažne presude.
Upozorava Jelena Krstić. Kako se još može čitati Šljivančaninovo učešće na tribini koju je organizovala mesna zajednica Beška u vojvođanskoj opštini Inđija, u kojoj su na vlasti naprednjaci Aleksandra Vučića? Nedim Sejdinović, predsednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine, člana koalicije Građanska Vojvodina, jedna od organizacija koje su reagovale povodom incidenta, smatra da se radi o nekoj vrsti predizborne aktivnosti, ali i zaokretu i otklonu od evropske politike koja je na agendi aktualnih vlasti.
Čitavo vreme Srpska napredna stranka igra na dva koloseka. Sa jedne strane predstavlja se kao stranka koja drži do nekih evropskih integracija, sa druge strane na unutrašnjem planu se rukovodi svim onim merilima i metodama koji su krasili 90. godine i njeno sadašnje učešće u vlasti.
Protiveći se u načelu oduzimanju prava na govor i mišljenje bilo kome, književnik Vladislav Bajac ocenjuje da sve ono što se dogodilo na tribini ukazuje na sveukupnu političku klimu koja je aktuelna u Srbiji.
Ako vidimo te elementarni osjećaj o tome šta je moralno, šta nije, onda mi propado smo, ali nema se to događa već 20 godina i umjesto onoga što smo očekivali da će se desiti, desilo se sve suprotno. Samo mogu da očekujem još ekstremnije pojave ako se u ovom pravcu nastavi.
Deo klime koju je ilustrovao Bajac čini i nedavni prijem koji je Momčilu Krajišniku, bivšem haškom osuđeniku i nekadašnjem funkcioneru Skupštine Republike Srpske, upriličio predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u zgradi predsjedništva u centru Beograda. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Francuski predsjednik François Hollande i nemačka kancelarka Angela Merkel razgovarali su sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o sprovođenju primirja u Ukrajini i sirijskom pitanju uoči mirovnih pregovora u Astani. U telefonskom razgovoru troje zvaničnika francuski šef insistirao je na potrebi da se prekid vatre u Ukrajini sprovodi na verodostojan, potpun i trajan način. Kada je reč o Siriji, Hollande smatra da sastanak u Astani, zakazan za 23. februar, treba da bude samo jedna faza u nastavku pregovora u Ženevi pod okriljem Ujedinjenih nacija. Usto je zatražio da u Astani bude u punoj meri predstavljena sirijska opozicija. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su ruski borbeni avioni udružili snage sa turskim u napadu na uporište Islamske države u gradu El Babu, severoistočno od Alepa. Kako prenosi Reuters, zvaničnik ruskog ministarstva, general Sergej Rutskoj, rekao je da je to prvi put da se vazdušne snage Rusije i Turske udružuju. Odlazeći američki predsjednik Barack Obama na svojoj posljednjoj konferenciji za novinare, dva dana pre odlaska iz Bele kuće, osvrnuo se na odnose Sjedinjenih država i Rusije.
I think it is in America's interest and the world's interest that we have a
Mislim da je u interesu Amerike i sveta da imamo konstruktivne odnose sa Rusijom i na tome sam radio tokom čitavog svog predsjednikovanja. Smatram da je pošteno reći da je nakon što se ruski predsjednik Vladimir Putin vratio kao predsjednik Rusije došlo do eskalacije antiameričke retorike i da je u ruskoj globalnoj politici zauzet stav zasnovan na ideji da sve ono što Amerika pokušava da uradi mora biti loše za Rusiju, pa ju se zato treba suprotstaviti šta god da učini. Tako se vratio neprijateljski duh koji je postojao tokom hladnog rata, koji je pogoršao odnos.
Rekao je Obama, a povodom svoje odluke da pomiluje transrodnog vojnika Chelsea Manning, osuđenog za špijunažu, odlazeći američki predsjednik je rekao da je Manning odslužila svoju kaznu. Novak Đoković ostao je bez krune na Australian Openu. Eliminisan je sa tog takmičenja već u drugom kolu u Melbourneu. Uzbekistanac Denis Istomin napravio je najveće iznenađenje kada je posle 5 sati igre izbacio Novaka Đokovića rezultatom 3-2.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Novopazarac Esad Kundaković, otac Eldara Kundakovića, koji je pre 3,5 godine poginuo u borbama protiv snaga Bašara al-Asada u Siriji, danas mnogo vremena provodi sa mladim ljudima iz ovog grada i okoline, pokušavajući da ih uputi na pravi put. Pokušava da im objasni da izlaz nije u nasilju, savjetuje ih da ne odlaze u rat. Objašnjava da islam nema razumevanje za ekstremizam. Poziva i roditelje da pažljivo slušaju svoju decu i njihove probleme. On u etnički mešovitoj sredini, kakav je Sandžak, poziva na suživot, razumevanje i prihvatanje različitosti, onako kako islam zapravo i propoveda. S njime razgovarala naša Amela Bajrović.
Ja sam Esad Kundaković koji neće zgaziti mrava, pomoći će svakom, ali nikom neće dati da ugrozi njegov iman, njegovu veru i njegovu porodicu.
Ovim rečima Esad počinje razgovor za Radio Slobodna Evropa. Njegov eldar, tada 27-godišnji mladić, poginuo je sredinom maja 2013. godine, samo mjesec i po dana nakon što je otišao iz Srbije u borbama za zauzimanje jednog zatvora pod kontrolom sirijskih državnih snaga. Ovaj student psihologije bio je odgajan u verskom duhu, a sebe je pronašao na putu duboke posvećenosti islamu. Eldarova majka Nasija smatra da ovo nije kraj.
Znači da smo samo jedno izvjesno vrijeme rastavljeni i da ćemo ako Bog da opet biti zajedno.
Sa Esadom razgovaramo u njegovoj krojačkoj radionici u Novom Pazaru, koju često posećuju i mnogi mladići, eldarovi prijatelji, ali i oni koji ga nisu poznavali, sa željom da čuju njegove stavove o mnogim verskim pitanjima. Osim toga, Esad prisustvuje i različitim okupljanjima Novopazaraca, gde mladima ukazuje na značaj obrazovanja, koje je bitno da bi veru shvatili na pravi način.
Moje su mušterije uglavnom mlađa populacija, oni dođu tu, ako nešto mu nije jasno ili meni ili njemu, ja ga ne puštam dok mi ne objasni, dok ne prelomi. Znači, kad prelomi, kad vidim da može da hoda normalno po svijetu, mi ne možemo si ne da promijenimo tokovi istorije, ali možemo da utičemo na nju. Tvoja misija nije samo ti da vidiš i da se skloniš u tvoju kuću. Ako si ti zdulio svoje potrebe, moraš da vidiš šta drugi radi. Pa ako radi pogrešno, ti moraš da budeš pored njega, da ne napravi nešto pogrešno. Ne samo da mu kažemo to da radi što ne valja, nego da ga pripaziš dok ne nauči da radi kako treba. E to ja radim.
Poslije ističemo da se dve islamske zajednice u Srbiji dalje bore sa problemom odlaska mladih ljudi iz Sandžaka na strana ratišta, pre svega u Siriju. Njihovi predstavnici, ali i analitičari, navode da im je za tu borbu neophodna pomoć države, ali i drugih organizacija, institucija i pojedinaca. Esad smatra da islamska zajednica nije dovoljno posvećena mladima i da je od džamija napravila muzeje, tvrdeći da se posao imama svodi na čitanje i prevode hadisa, bez želje da dublje objasne njihova značenja.
Kad bi budemo svi zajedno dobro od zla odvajali, nećemo imati takih ljudi koji će sami ići. Državaju problem. Ko što je moj sin otišao. Kad ja sednem pa ga razumem, pa pokupim to autoritativnih ljudi, pa odem nevladine sektore, pokupim, pa damo svoj doprinos da on vidi da sam ga ja razumeo, jer ti treba da spasiš dijete da ne uđe u vatru. Kad izgori vatru, gotovo je, onda poslije lekari moraju to da, to je moja misija, da što manje ljudi o tome misli. A mi, stariji, moramo da im dokažemo da mislimo na to.
Eldarov otac se roditeljima poručuje da se više druže sa svojom decom, da ih prihvataju onakve kakve jesu, sa svim problemima i porocima koje imaju.
Izgubio sam sina zato što nisam imao vremena da ga saslušam, da vidim šta to njega tišti unutra, zbog čega on pati, koliko on se osjeća s tim ljudima, jer ne osjećamo svi jednako. Ta deca koja su gore, ja sam u kontaktu ponekad sa njima i bio sam u kontaktu i sa tima što su izginuli gore. Ja sam svu tu ljubav prebacio na ovu decu, da spresim da ne dolazi do tih stvari, da se voli bre, pa u jednu hlupu sedimo, rastemo zajedno, živimo zajedno, pa ja ne mogu da odikam za dvoji miroljuba i moca ili bilo koga od moje braće.
On smatra da omladina iz Sandžaka može da pomogne braći u Siriji tako što će protestima ukazivati na njihove probleme, a ne da ide na ratište dok ljudi iz Sirije beže.
Preporučujem i tražim od mladih ljudi da koriste svaki moment za korisne stvari, za rad, za ostvarivanje pozitivnih ciljeva, da pomažu jedan drugom, nebitno je ko je. Uvijek će da razmišlja šta će korisno sutra da uradi. Ja molim Allah da više ni jedan rodin ditelj ne doživi to sam ja doživeo, nego da se raduje, diplomirao mi sin. Ja idem na sve njihove svadbe, koji se god oženio, ja sam otišao. To je deca, jer ja se radujem njihovim uspesima i oni to osjećaju. I kad osjeti neko da se ti raduješ njegovom uspehu, on hoće da se druže, on će da te sluša. A to moramo svi mi da se radujemo, bez obzira ko je. Mi živimo za život.
Prema posljednjim podacima o broju građana Srbije koji su ratovali u Siriji i Iraku, a koje je Bezbednostno informativna agencija saopštila pre nešto više od godinu dana, u pitanju je oko 20 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Srbija lagano ulazi u novi izborni ciklus, a da još uvijek nije objavljen izveštaj o nadzoru rada elektronskih medija tokom predizborne kampanje iz aprila 2016.
To što ste mene pitali, to ne može nismo mogli da radimo.
Regulatorno telo za elektronske medije REM prvi put nije napravilo takav izveštaj od 2003. godine.
Mi znamo da je bivša članica REM-a Gordana Suša videla da postoji izveštaj.
REM ipak tvrdi da izveštaj ne postoji.
Jedino što mogu iz toga da zaključim jeste da REM prosto ne radi svoj posao.
U susret novom glasanju teško je izbjeći logičan zaključak.
Ako je analiza medijskog rada izostala tada, nema garancija da se dominacija vladajuće političke opcije neće ponoviti.
Opširnije o ovome u tekstu pod naslovom Bez izveštaja o medijima za prošle, a stižu novi izbori, čitajte na internet stranici slobodnaevropa.org.
Pred sam kraj, poštovani slušalci, još jednom se podsjećamo najvažnijih vesti dana. Vučić izjavio da je Mogherinijeva apelovala da se smire tenzije između Beograda i Prištine. Plenković i Vučić će se možda sastati sutra u Davosu. Holand, Merkelova i Putin razgovarali telefonom o Ukrajini i Siriji. Đoković ispao već u drugom kolu Australija Opena. Vreme oblačno i hladno, najviša temperatura od minus 3 do 0.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Evo i muzički se objavljujemo, poštovani slušalci, uz taktove naše odjavne špice, da kažemo još da je ovo bio program radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Andreja Backović i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama, sa vama smo ponovo u 14 sati. Prijatno.